ู้ชมครับเรื่องที่ผมพูดต่อไปนี้เนี่ยผมจะเอาการ์ตูนขึ้นให้คุณดูก่อนผมมีการ์ตูนของบัญชาคามินรูปแรกทางซ้ายมือคือรูปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นซิงเกิลคอมมานด์รูปที่สองท่านก็เลยกลายเป็นในเมื่อท่านเป็นพระเอกอยู่คนเดียวท่านก็เลยกลายเป็นจุดที่กระสุนตกหาท่านเยอะที่สุดก็คือซิงเกิลทาร์เก็ตเป็นเป้าเดียวเลยซึ่งท่านมองในหลักอธิปัจจยตาเนี่ยนะเพราะมันมีเหตุอย่างนี้มาก่อนมันก็เลยมีผลอย่างนี้เหตุก็คือว่าท่านต้องการจะควบคุมอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือท่านผลก็คือว่าเมื่อท่านทำผิดพลาดผิดแล้วผิดอีกพลาดแล้วพลาดอีกอาจจะเป็นคนอื่นทำผิดพลาดแต่ทุกคนก็ต้องโยงกลับหาท่านท่านผู้ชมครับผมนี่ไม่อยากจะพูดถึงท่านมากเพราะพูดไปพูดมาผมเกรงว่าท่านผู้ชมหลายท่านซึ่งรักพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่าคุณสนธิทำไมคุณเจาะจงกระแนะกระแหนแดกดันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ครับผมเอาความจริงเอาธรรมนำหน้ามาพูดท่านผู้ชมผมวันนี้ผมมานั่งนับนิ้วนับตั้งแต่วันเวลาที่ตั้งแต่27เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม 3-4 เดือนกว่าที่แล้วที่ท่านพลเอกประยุทธ์ประกาศรวบอำนาจกฎหมาย31ฉบับมาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ3เดือนการจัดการสถานการณ์โรคระบาดในมือพลเอกประยุทธ์ที่ชอบใช้คำว่าซิงเกิลคอมมานด์หรือว่านำเดี่ยวไม่เพียงสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแต่เลวร้ายลงไปมากผู้ป่วยใหม่ต่อวันเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากตัวเลข 2,000 กว่าคนเพิ่มเป็นวันละ 8,000 ถึง 9,000 คนแต่นอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนี่ยังมีบุคคลอีก2ท่านที่ผมอยากจะพูดให้ฟังและอยากให้ท่านผู้ชมทำความรู้จักไว้2คนเนี้ยร่วมกับพลเอกประยุทธ์เป็น3คนมีบทบาทมากเหลือเกินกับวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้3คนนี้วงในสบค.เขาว่าว่าเป็นขาใหญ่คุมสบค.อย่างแท้จริงคนแรกคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่สองคือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงท่านจะเกษียณอายุในวันที่30กันยายนนี้และเชื่อผมนะครับเพราะท่านเป็นเด็กลูกน้องที่พลเอกประยุทธ์รักที่สุดก็คงจะได้รับตำแหน่งอะไรหลังจากเกษียณแล้วคนที่สามคือศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธารณสุขเอาละมาเริ่มที่พลเอกณัฐพลก่อนผมเคยเล่าประวัติของพลเอกณัฐพลให้ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วว่าเป็นทหารมาชั่วชีวิตแต่ได้รับการแต่งตั้งมานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19หรือเรียกว่าสปก.สปก.จุดสบค.ประเด็นคืออย่างนี้ท่านผู้ชมพอนักข่าวถามอะไรท่านส่วนใหญ่ท่านจะโยนให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุขตลอดแล้วอย่างนี้ท่านจะมานั่งเป็นผอ.สปก.ได้ยังไง12 กรกฎาคม 2564ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยพลเอกณัฐพลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดได้กล่าวถึงกระแสข่าวเลื่อนฉีดวัคซีนในพื้นที่กทม.ซึ่งสวนทางนโยบายปูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงเข้มว่าขณะนี้การฉีดวัคซีนอยู่ในการดำเนินการไม่ได้เลื่อนฉีดแต่เมื่อท่านถูกถามถึงกรณีมีข้อสังเกตว่าการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยบริษัทสยามไบโอไซน์จำกัดที่ต้องส่งวัคซีนให้ไทยเดือนละ10ล้านโดสมีข่าวว่าสามารถผลิตได้5ล้านโดสต่อเดือนนักข่าวถามท่านพลเอกณัฐพลท่านบอกให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงกรณีดังกล่าวพอข่าวนี้สะพัดออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักว่าเอ๊ะท่านเลขาสมช.เป็นแม่ทัพปราบโควิดสายตรงพลเอกประยุทธ์ถูกถามทำไมวัคซีนแอสตรามาน้อยกับโยนให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเสียแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ถูกเตะออกจากสบคเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วไปถามก็ทำไมนี่ขนาดท่านพลเอกนั้นวนท่านเป็นเบอร์2รองจากพลเอกประยุทธ์รับคำสั่งสายตรงจากซิงเกิลคอมมานด์หรือพลเอกประยุทธ์อุตส่าห์เรียกท่านว่าแม่ทัพปราบโควิดคู่กายไม่รู้ว่าทำไมวัคซีนมาน้อยต้องโยนให้กระทรวงสาธารณสุขตอบนี่ก็แย่แล้วท่านผู้ชมพลเอกณัฐพลครับท่านควรรับทราบไว้ด้วยว่าวิกฤตระลอกนี้มีเรื่องให้เห็นถึงการบริหารการจัดการสบค.ที่ล้มเหลวและเละเทะหลายเรื่องอย่างเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ทุกวันนี้ประชาชนบ่นระคนเอือมระอาเต็มทนหนักหนาสาหัสเข้าคนถามสบค.ว่ารัฐบาลเคยได้ยินเสียงเหล่านี้ไหมท่านผู้ชมครับผมเองก็มีข่าววงในเขาบอกว่าถึงพลเอกณัฐพลจะเป็นทหารแต่กลับได้รับการแต่งตั้งปราบโรคระบาดมีอำนาจสั่งหมอสั่งบุคลากรทางแพทย์มากกว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสียอีกอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลานี้ท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งคือนายแพทย์ศาสตราจารย์ปิยสกลสกลสัตยาธรที่ปรึกษาสบค.และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นหมอที่สนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างมาก แล้วท่านพูดอะไรพลเอกประยุทธ์จะเชื่อหมดในเรื่องของปัญหาโรคระบาดครั้งนี้การบริหารตัดสินใจว่าวัคซีนไหนเป็นวัคซีนหลักวัคซีนไหนเป็นวัคซีนทางเลือกท่านผู้ชมรู้ไหมมันมาจากใครมันมาจากคณะกรรมการจัดหาวัคซีนในฐานะซิงเกิลคอมมานด์จัดการแล้วให้นายแพทย์ปิยสกลเป็นประธานครับผมเอาเอกสารคำสั่งนายกครั้งที่5ทับ2564ตั้งคณะกำลังทำงานจัดการพิจารณาให้ดูในคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังดีๆมีรายชื่อและคณะกรรมการรวม18คนมีท่านนายแพทย์ปิยสกลเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีชื่อที่พวกเราท่านผู้ชมหลายคนด่าอยู่ทุกวันคือคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยครับคือพูดง่ายว่าอะไรตอนนี้ก็โยนไปกระทรวงสาธารณสุขเสี่ยหนูนี่ก็รับไปเละเสี่ยหนูเองก็มีปัญหาในเรื่องของวาจาไม่ดีชอบพูดจาโดยที่ไม่มีซิปรูดก็เลยโดนถล่มหนักถล่มหนาทั้งที่เสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถูกกีดกันออกโดยคำสั่งท่านนายกหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็ระบุชัดเจนในข่าวทุกสำนักคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนและดำเนินการอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านผู้ชมได้สังเกตหรือเปล่าครับว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณสุขของสบคเกือบทุกคณะจะมีชื่อนายแพทย์ปิยสกลอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือประธานไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกคนรู้ว่านี่คือร่างทรงของท่านนายกเพราะถ้าท่านนายแพทย์ปิยสกลแนะนำอะไรท่านนายกไปท่านนายกจะเอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านหมอคุณหมอปิยสกลท่านนั่งในที่ประชุมท่านไอแคกๆทุกคนก็เงียบสนิทละไม่มีใครกล้าเอ่ยเสียงเลยทีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2564แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดผมอธิบายไปแล้วมีเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเป็นกรรมการจัดหาวัคซีนแบบที่เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแน่นอนชงเองกินเองผมเอาคำสั่งให้ดูเบอร์15นายแพทย์บุญวนาศินของเครือโรงพยาบาลธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเบอร์9นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในกลุ่ม BCHเป็นเจ้าของโรงพยาบาลในเครือเกษมราชการุณเวช World Medical และท่านเองก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเบอร์10นายแพทย์ก่อพงศ์รุกขพันธ์ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการและผู้อำนวยการด้านคุณภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เบอร์11แพทย์หญิงเมธินีไหมแพงจากโรงพยาบาลกรุงเทพเบอร์12นายแพทย์ไพบูลย์เอกแสงสีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามและเบอร์13นายแพทย์พงพัฒน์ประธานวณิชประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาชัยท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าทำไมทุกวันนี้วัคซีนโมเดอร์นาถึงถูกตีโป่งกลายเป็นวัคซีนทางเลือกเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถทำธุรกิจบนความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องวัคซีนทางเลือกในขณะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่กำลังขมขื่นเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มหายตายจากท่านผู้ชมครับแล้วทำไมโมเดอร์นาต้องเป็นวัคซีนทางเลือกท่านผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยเป็น1ใน2วัคซีนเทพวัคซีนเทวดาผลิตจากเทคโนโลยี mRNA เพราะการปั่นกระแสของหลายฝ่ายในสังคมและหลายคนสงสัยว่าทำไมโมเดอร์นาไม่อยู่ในกลุ่มวัคซีนหลักคือรัฐจัดหาให้ประชาชนฟรีมีแต่ไฟเซอร์ที่รัฐจัดหาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่จนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐกำลังบริจาคมาให้ซึ่งน่าจะถึงเร็วกว่าจำนวน 1.5 ล้านโดสตอนนี้ก็เลยมีการโจมตีผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมคณะกรรมการจัดหาวัคซีนเนี่ยข้อแรกทำไมมีตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเยอะแล้วกันเยอะมากๆถ้าจะเหมาะสมก็เอาเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสิคุณหมอเกษมและเลขาโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด2คนก็พอหมอบุญมาจากไหนเนี่ยใครให้คุณเข้ามาใครเชิญคุณมาถ้าไม่ใช่นายกเชิญคุณมาหรือนายแพทย์ปิยสกลเชิญมาคุณจะได้เป็นไหมแล้วคนอื่นล่ะ2คนก็พอแล้วก็ปรากฏว่ามีกระบวนการคือพูดง่ายว่าข้างในคนที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยที่ประชุมรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คณะกรรมการวัคซีนจะจัดโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชนแน่นอนขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ว่าจะซื้อเองหรือจะต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมในที่สุดแล้วก็หนีระบบราชการประเทศไทยไม่ได้ก็เลยต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมราคาค่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยโดสละ38เหรียญถ้าเอา30บาทคูณ38 24 339ก็ 1,100 บาทเมื่อผ่านไปแล้วที่องค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมก็คิดแค่แวกตามเรท 7% นะฮะ พราะฉะนั้นราคาบวกแวตแล้วก็ตกอยู่ที่โดสละต้นทุนนะฮะ 1,100 บาทแต่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลราคาที่สั่งให้จองวัคซีนจะอยู่ในที่ 1,650 ถึง 1,700 บาทท่านผู้ชมครับนี่เข้าสู่พระราชบัญญัติการหัวกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือต้องมีการคุยกันภายในหัวกันแน่นอนเพราะถ้าไม่หัวกันนะฮะเมื่อต้นทุนจากองค์การเภสัชกรรมมาถึงโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลพญาไทบอกนะเราคิดแค่กำไรแค่โดสละ200บาทก็พอเรามีคนจองอยู่ประมาณล้านคนล้านคนก็กำไร200ล้านบาทสอดฉีด2โดสก็กำไร400ล้านบาทโอเคแล้วกำไรพอสมควรแต่ทำไมมันลงตัวที่ 1,650 ถึง 1,700 บาทแล้วก็เพราะว่าบอกเฮ้ยห้ามต่ำกว่าเท่านี้นะแล้วห้ามสูงกว่าเท่านี้นะไอ้คนที่มีความละอายแก่ใจก็คิด 1,650 ไอ้คนที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่กำไรก็คิดเต็มแม็กท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่อต้านโรงพยาบาลเอกชนถึงแม้ในส่วนตัวของผมคิดว่าราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะสูงกว่ามากๆแต่ช่วยไม่ได้มันเป็นทางเลือกคนไทยไม่อยากจะรอโรงพยาบาลรัฐบาลก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนก็ใช้หมอที่เลิกงานจากโรงพยาบาลรัฐบาลตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนหมอพวกนี้ก็คือหมอพวกซึ่งทำงานให้รัฐแล้วก็ทำงานไซด์ไลน์ให้กับโรงพยาบาลเอกชนหมอบางคนเป็นหมอผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลรัฐแล้วพอไปทำโรงพยาบาลเอกชนได้ค่าผ่าตัดทีเป็นแสนๆรายได้พิเศษเดือนละเป็นล้านเอาละผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมกำลังจะตั้งคำถามอย่างนี้ผมตั้งคำถามว่าโรงพยาบาลเอกชนจริงอยู่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ลงทุนเองก็ต้องคิดค่าบริการแพงแต่กำไรโรงพยาบาลเอกชนนี่กำไรทุกปีกำไรดีมากด้วยและโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้สร้างหมอเองโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นการขอยืมหมอที่ต้องการรายได้พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกผู้เชี่ยวชาญทางไตผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจหมอพวกนั้นเนี่ยเป็นคนที่รัฐลงทุนทั้งสิ้นแล้วโรงพยาบาลเอกชนเอามาช่วยทำงานที่นี่จ่ายค่าแรงให้แพงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นพิเศษเมื่อเป็นพิเศษเช่นนี้ออกมาแล้วเนี่ยณเวลานี้ประเทศชาติวิกฤตยิ่งอยู่คนที่มาจองวัคซีนจะเป็นโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์กับโรงพยาบาลเอกชนนั้นเขาอาจจะมีเงินจ่ายแต่ไม่ใช่ว่าเขามีเงินจ่ายทุกคนเขาก็ไปขอยืมมาก็ได้เพราะเขาอยากจะฉีดวัคซีนผมคิดว่าในภาวะวิกฤตอย่างนี้โรงพยาบาลเอกชนหน้าที่จะคิดราคาไม่ใช่ 1,700 บาทผมคิดว่ากำไรโดสละ200ถึง250หรือ300บาทน่าจะพอแล้วผมทราบข่าวภายในว่า Rapid Test ที่มีอยู่7เจ้าของเยอรมนีเนี่ยขายที่เยอรมัน30บาทของที่เกาหลีถ้ามาขายเมืองไทยก็ประมาณ300บาทของอเมริกาก็มีของจีนก็มีปรากฏว่ามีการพูดถึง Rapid Test เกิดคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์แกยังหวาดผวากับกรณีของหน้ากากอนามัยราคาแพงและหายแกค่อนข้างจะประสาทแกเลยบอกว่าต้องมีการควบคุมราคา Rapid Test ท่านผู้ชมครับจุดที่คุณไม่ควรจะควบคุมคุณดันไปควบคุม Rapid Test นี่มีอยู่7เจ้าที่เข้ามาก็ให้มันแข่งราคากันสิครับขอให้มันได้มาตรฐานว่า accuracy ความแม่นยำต้องเกิน 90% ถ้าเกิน 90% ใครขาย300บาทเยอรมันขาย30บาทหรือ50บาทหรือไม่เกิน100บาทคนก็ไปซื้อของเยอรมันแต่คุณจุรินทร์ครับคุณใช้ปัญญาคิดหน่อยคุณจุรินทร์รู้มั้ยว่าอะไรที่คุณต้องควบคุมราคาคือวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนประการแรกมันมีแค่โมเดอร์นาและประการที่2มันมีโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดหัวกันคุณต้องบอกเลยว่าต้นทุนคุณรู้อยู่แล้วว่าต้นทุนเขา 1,100 บาทบวกแวตเรียบร้อยแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเขาจองที่ 1,650 หรือ 1,700 ท่านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนท่านได้พูดชัดเจนแล้วว่ามีคนจองเข้ามาแล้ว9ล้านคนตัวเลขอาจจะถึง10ล้านคนท่านผู้ชมครับ10ล้านคนกำไรโดสละประมาณ 6-700 บาท 6,000 ล้านบาทเฉลี่ยไปตามโรงพยาบาลเอกชนท่านผู้ชมว่ามากเกินไปไหมผมรู้ท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลเขาลงทุนเขาเป็นนักธุรกิจต้องให้เขากำไรกำไรมากจนเกินควรครับมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่ของมาจัดพยาบาลจัดคิวฉีดเสร็จเอาไปพักข้างๆ15นาที30นาทีเสร็จกลับเอาคิวต่อไปเข้ามาฉีดพนักงานที่ฉีดก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายนะก็ใช้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยใช้พยาบาลที่ว่างงานอยู่ฉีดมากเกินไปหรือเปล่าการค้ากำไรเนี่ยลักษณะแบบนี้สำหรับผมถือว่าค้ากำไรเกินควร